Uan shumë pak në ambjente familjare. Njom Zahalimi dhe Florina Qupeva janë dy psikologë nga Prishtina, që kanë ndihmuar qindra persona për mes linjes për ndihmë psikologjike pa pagesë. Që nga dita e pare hapjes së kësaj linje janë regjistruar 1278 raste, kur qytetarët kanë kërkuar ndihmë psikologjike, kryesisht për shkak të ankthit, stresit dhe problemeve emocionale e familjare, që kanë kaluar që nga shfaqja e pandemisë. Psikologja Njom Zahalimi thotë se qytetarët kanë kërkuar ndihmë për shkak të krizave dhe problemeve financiare që kanë kaluar që nga shfaqja e pandemisë.
30-40% kanë qenë lidhur me Covidin. Pjesa tjetër e problemeve janë kënd çka Covidi ka prum pa të çdo familje, qoftë kryesorja ka qenë gjendja socioekonomike, për shkak që shumë njerëz e kanë humbur punën, ndoshta mbështetja që qeveria ka dhënë nuk ka qenë e mjaftueshme si janë familje të mëdha.
Halimi thot se qytetarët që kanë telefonuar për të kërkuar ndihmë kanë shfaqur shenja të pasigurisë dhe frikës se mund të infektohen apo humbin familjar nga infektimi me COVID-19.
Ka filluar domethënë të ankthi, depresioni, ideja se mos po kam ndaj sol, mos po gjen diçka që kam i gjen fëmin, pasi ka qenë familjarët e smur me COVID, që ka shkaktu edhe ajo një krizë madhe, dhe më thënë të individet, qysh me ndihmu, qysh me mbri me ushqy familjen, qysh me kriju siguri.
Ndërkohë, psikologja Florina Qupeva i thotë se një numër i qytetarve ka telefonuar në gjendje të rënd emocionale, dhe krejt çfarë kanë mundur të bëjnë, është që të tregojnë teknika për të kaluar gjendjen në të cilën kanë qenë.
Ndihma që ma shumë t'ju kemi jap njerëzve kanë qenë teknikat leta që na kemi mujtë mi dhunë për mes telefonit edhe me ja uspigu në mënyrë më të mirë që ata me i praktiku.
Numri qytetarve që kanë kërkuar ndihmë psikologjike për mes linjes pa pagesë ka qenë me i lartë, për shkak se çdo telefonat është bërë në kushte anonimiteti. Psikologja Florina Qupeva i tregon se ka pasur raste kur qytetarët kanë pyetur sa është normale që njeriu të vizitoj psikologun dhe sa ka shumë qytetar të tjerë që kërkojnë ndihmë psikologjike.
Tani më vështirë që mi ballafaçu ka qenë ulja e stigmës, pse se njerëz nuk e kanë kuptuar që më shku te psikolog është diçka shumë normale.
Jo vetëm në Kosovë, por edhe në shumë vende të botës u raportua se gjatë pandemisë ka pasur rritje të problemeve të shëndetit mendor. Këto probleme janë shtuar sidomos gjatë kohës sa qeveritë kufizuan lëvizjet e qytetarëve për shkak të rrezikut të shpërndarjes së COVID-19. Një studim i kryer në Australi me 5000 persona të moshës madhore vuri në pa faktin se nga muaji mars deri në muajin prill, pandemia ka pasur një ndikim të madh në veçantë të kategoritë të ndjeshme. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka kërkuar nga shtetet që të shpenzojnë më shumë nga buxhetet e tyre për shëndetësi, sa i takon shëndetit mendor. Me 31 gusht, OBSH-ja ka publikuar rezultatet e një lumtimi mbi ndikimin e pandemisë në sistemet shëndetësore në 105 shtete të botës. Nga të dhënat nga 5 regjione për periudhën mars-qershor 2020, dëshmohet se thuajse çdo shtet kanë përjetuar ndërprerje të shërbimeve të tyre shëndetësore, më të prekurat kanë qenë shtetet me të ardhurat të ulta dhe mesatare, thuhet në të gjetrat e këtij ulumtimi të OBSH-s. Sipas rezultateve të ulumtimit, shërbimet shëndetësore për shëndetin mendor kanë qenë më të prekurat që nga fillimi i pandemisë, pasi si pasojë e izolimit, shumë njerëz e kanë pasur të pamundur që të marrin trajtime për shëndetin mendor. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org. Zyrtarët qeveritarë në Maqedoninë e Veriut kanë paralajmëruar se do të bëjnë rishikimin e arkës së shtetit, duke u fokusuar në menaxhimin e krizës së koronavirusit. Ekspertët thonë se rishikimi i buxhetit duhet të orientohet në komponentën zhvillimore. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Autoritetet qeveritare në Maqedoninë e Veriut kanë paralajmëruar se gjatë javës së ardhshme do të rishikohet buxheti i shtetit për t'i përshtatur kushteve që ka imponuar pandemia e koronavirusit. Ky është rishikimi i dytë i buxhetit të shtetit, ndërkohë që rishikimi i parë i arkës së shtetit u realizua në maj, gati 2 muaj pas shpërthimit të pandemisë në vend. Ndërkohë që të premten, zëvendës kryeministri për çështjet e financave Fatmir Bytyçi ka paralajmëruar pakon e 4 të masave për të menaxhuar krizën e shkaktuar nga pandemia e koronavirusit. Bytyçi ka theksuar se nga huat e marra për shkak të pandemisë së koronavirusit deri më tani janë shpenzuar rreth 70% të mjeteve që të përmisohet likuiditeti i buxhetit dhe 30% të mjeteve të tjera mbeten në dispozicion të menaxhimit të krizës së koronavirusit përmes pakos së katër të ndihmave. Ndërkohë që Arben Halili, ish drejtori i Odës ekonomike të Maqedonisë Veri Perëndimore, për Radion Evropa e Lirë vlerëson se është e arsyeshme që në kushte pandemie buxheti të pësojë më shumë herë balancë, megjithëse shton se mjetet e arkës së shtetit duhet të orientohen në sektorët që janë më me prioritet, veçanërisht thekson ai se duhet respektuar komponenta zhvillimore.
Sigurisht që fokusi i qeverisë për ballafaqim më të suksesshëm tek krizës është që të destinoj mjetet buxhetore në rast par në sektorin shëndetësor, po njëkohësisht për të siguruar një qëndrueshmëri të ekonomisë, detyrimisht që fokusi duhet vënë në investimet kapitale si një lokomotiv kryesore për zhvillimin edhe të sektorëve të tjerë. Po ashtu nuk është për të nënvlerësuar edhe sektori i arsimit, sepse në kohë krize mbase është edhe njëri prej sektorëve që më tepër goditet.
Sot Arben Halili, ekspert i ekonomisë, ndërkaq drejtoresha ekzekutive e Finance Think në Shkup, Lagica Petreski, vlerëson se përderisa respektohet komponenta zhvillimore, nuk duhet të paraqet shqetësim thellimi i borxhit publik.
Javni od dolg v ovakvi uslovi ne treba da ne zagrižuva to što raste.
Nuk duhet të na shqetësoj fakti që borxhi publik në kushtet e këtila shko në rritje, gjithmonë derisa mjetet shfryzohen në mënyrë racionale dhe për qëllime zhvillimore. Gjatë periudhës në vijim, ne nuk kemi shumë hapësir, përkatësisht hapësira fiskale është mjaft e kufizuar dhe është e nevojshme që të gjitha mjetet që janë në dispozicion të shfryzojmë ekskluzivisht në komponentën zhvillimore dhe jo në masat populiste, thot për Radion Evropa e Lirë, drejtoresha ekzekutive e Finance Think, Blagica Petrevski. Rishikimin e buxhetit të shtetit në maj, qeveria ka rritur shpenzimet për 53.7 milion euro nga ato që ishin planifikuar fillimisht. Qeveria të kohë arsyetoi rritjen e shpenzimeve me uljen e të ardhurave, si të nevojshme për menaxhimin e krizës së shkaktuar nga pandemia e koronavirusit. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërie dhe Hajro, Jahjaga.
Të ndëruar dëgjues, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për të informuar me më të rejas në Kosovë, rajon dhe botë, ju ftoj të vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë krenari Cuboli dhe producenti Mahir Elçani ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga bashkëmiru të gjofshim.